Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Протести срещу бежанците в България заливат страната. Харман ли, София, Самоков? Това са само част от местата, където стотици излязоха по улиците. Темата за опасността от тях вече е в предизборна употреба. Кой си играе с страховете ни и очаква ли се наистина бежанска криза в България? С тази тема започваме предаването днес, след минути в студиото.
Нина Александрова, Подарик Радио.
Започваме Кой си играе със страховете ни и дали темата за бежанците вече е в предизборна употреба, има ли такава реална опасност, след като София излезе на протест, Харман ли излезе на протест, Самоков през уикенда също граждани протестираха срещу бежанците. Бежанците е тема за предизборна употреба или реална опасност наистина за България? Говорим си с колегата журналист Таня Ваксберг. Здравейте, добре дошла. И адвокат Николай Хаджигенов. Здравейте. И на вас.
Здравейте.
Има ли реална опасност според вас или темата наистина е в предизборна употреба и трябва така с едно на ум да говорим, в предизборна кампания сме, тази тема ще бъде разменна монета?
Ами тя сигурно ще бъде разменна монета. Това не означава, че няма проблем. Имаше проблем с отношението на хората към бежанците и преди да се зададат тези избори, преди да се зададат предишните и по-предишните. Това е проблем, който стои от 3 години. Как изобщо гледаме на другия? В каква степен сме склонни да чуем какви са проблемите му? Всичко това не може да бъде изкарано като за предизборна употреба, но не означава, че е само предизборна тема. Темата е изключително сериозна и ще остане такава и след изборите.
И ако не говорим много по тази тема, ние като граждани, като общество, то тогава политиците ще я употребяват наистина на максимум.
Да, това е валидно както за тази, така и за всяка друга тема. Значи, аз бях на протеста срещу бежанците миналата седмица в София. Да. Те бяха обявили, че ще направят синхронни протести в 4 града, в София, Бургас, Велико Търново и Харманли. Аз след това отидох в Харманли и се оказа, че никой не е виждал този протест. Т.е. че той е бил заявен, но не се е състоял. Това не бива да означава, че няма хора, които са настроени срещу бежанците, нали? Просто може би няма достатъчно много хора, тази организация около Перата, се казваше организатора.
Ще говорим за него, да, след малко. Перата, това са такива балкански субекти, да, за които трябва да говорим.
Да, значи може би няма достатъчно хора за синхронен протест в 4 града, но това, което мога да кажа за София, което видях с очите си, това е... по-скоро впечатляваща по нейната множественост проява. В София има и други националистически, имало пронацистки прояви. Тази е една от многобройните.
Над 600 души, такава мисля, че официалната информация на МВР. Ние естествено поканихме и СДВР, поканихме дирекция миграция на МВР, обаче отказаха да участват в този разговор. Не знам с какъв аргумент впечатляващ.
Да, и различни от останалите прояви до този момент, регистрирани от мен поне в София. Значи най-популярната проява на най-популярния националистически марш, да кажем, това е Луков марш.
Да.
Той се провежда обикновено през февруари. Общината с променлив успех го забранява или не му дава разрешение, пък той го провежда, пък тя не го санкционира. Както и да е, това са...
Той е тук съвсем близо до Дарик Радио се провежда, така че всяка година по едно и също време
виждам. Но тези групи, които видях миналата седмица, се различават от тези.
Ще ни кажете
по техния...
Ще ни кажете с какво е вашето мнение. Да. Тема за предизборна употреба ли е това или нещо реално се случва в страната, има напрежение?
В конкретния момент е тема за предизборна употреба, но ако погледнем от самото начало на проблема с бежанците, слагам тук ни кавички огромни, всъщност проблема с бежанците го създаде правителството. Защото правителството сочи с крак проблема. А тук, ако трябва да се замислим сериозно, всеки един тоталитарен режим има нужда от външен враг. В конкретния случай, в предишното управление на ГЕРБ, това беше мафията. Цветанов я бореше по три пъти на тази мафия, преборваше и на другия ден почваше пак. Сега по същия начин Борисов, след като пребори контрабандата, започна да сочи с крак бежанците. А всъщност проблем с бежанците няма, но това е удобно. Построиха ограда, която струва средно три пъти по-скъпо, отколкото би струвала. През тази ограда само аз и вие сигурно не сме минали. Независимо от всичко. Сега се използва за политически цели, конкретно за предизборни, защото на протеста, който спомена Таня
Имаше кандидат-президент. Имаше кандидат-президент. Аз видя.
Те са бутафорни, ако позволите, кандидат-президенти, но те използват точно това. И този протест миналата седмица, който коментира Ваксберг, беше проява на брутален фашизъм в центъра на София. При това не първа такава проява. Интересното е, че тук имаше нови физиономии, включително дошли от провинцията, и това са прословутите ловци на бежанци, чиято единствена цел е или да станат известни, или тази известност да бъде, най-просто казано, осребрена по някакъв начин. Не просто с... Всичко това е вид корупция, най-общо взето казвам. Защото известността сама по себе си няма полза. Те, забележете, те се опитват да осребрят. По един или по друг начин, двамата най-известни ловци на бежанци имат наказателни производства срещу тях. Тоест, те се опитват да събранят чрез известността си. Видите ли, ние сме патриоти. Да, не, мадония ден не бяхте патриоти. Елементарно поглеждайки и на двамата видни ловци на бежанци, стените им във Фейсбук.
Говорим за Динко и за Перата.
Точно така. Да. До онзи ден няма нито един патриотичен акт на стените им във Фейсбук, а има чалга клипове и те разни други неща, които не касаят аудиторията под 18 години.
Това може би също е вид патриотизъм.
Може би да.
Трябва да продължим този феномен. Наистина, нека така да продължим разговора.
Вие питахте по какво се отличават тези хора, които бяха на митинга, на шествието миналата седмица, спрямо предишния грубата, оголена нецивилизованост, дори по липсата на какъвто и да било опит да бъде представено профашистското им поведение като нещо защитаващо обществото. Значи на Луков марш виждаме опит това нещо да изглежда лъскаво.
Да.
Да, тук няма такъв опит въобще. Тук става дума за... подбирам си думите и да ви кажа, не съм много добра в това, как ги подбирам, защото думата, която единствено може да характеризира това, което видях, това са озверели лица. Тези озверели лица нямат нищо общо с това, което често им се приписва, да бъдат футболни агитки, ултраси и прочее. Има една такава теза, че там, където има ултраси, там има много национализъм. Това е вярно в тази посока, но в обратната не е вярно. Тези хора не бяха футболни запалянковци, най-малкото последната причина. Те си бяха организирали проявата на гърба на мач на националния отбор по футбол. Те би трябвало да са, ако не на стадиона, то пред телевизорите, вкъщи, заредени с целия си там патриотизъм или с каквото друго чувство гледат.
Опитвам се да разбера с кой врага.
Врага, който те посочиха, бяха бежанците. Правителството, което според тях е докарало тези бежанци тук. Забележете, това не е същия тип критика, каквато ние тук отправяме към нашето правителство. Изключително груби скандирания, от които, примерно, едното, което запомних, беше Алах прасето да иде на въжето. Това е така един пример. Основното мото, за което според мен се бяха подготвили, т.е. има организация за всичко това, беше при подаден знак те скандираха България за българите, бежанците вън. перата, този Петър Низамов с наказателните производства, с неговата прочутост в миналото, с това, че е нанасял побой на хората и ги е докарал до тежко състояние, прочета едно възвание, в което призова да бъде всички хора да влизат в джамиите, за да изземват от там оръжието. Той някак си знае, че в джамиите има оръжие.
Този човек излезе на трибуната.
Трибуна, имаше мегафон.
Той това, като което... лидер, като тартор на тези хора.
Нещо. Ами да, това е организатора. Да, значи, тази групичка, тази група, тя не е групичка, защото не е малка. Тази група си има свой тартор.
Да.
И това е той, да. По-нататък пропуснала съм какво става в края на шествието, което беше стигнало до Лъвов мост и искаше, то беше под наслов, този митинг беше под наслов да прочистим Лъвов мост от бежанците. Така че за там не мога нищо да кажа, но целият процес на събиране на тази група, бях свидетел на това. Това е група различна от тази, която се събира обикновено в София. И сега тук е едно много любопитно нещо, което се виждаше на този протест. На този протест нямаше само лумпени, нямаше само хора облечени в анцузи с надписи Русия на гърба, с много качулки, с бръснати глави,
да?
В никакъв случай имаше млади хора в градско облекло, с съвършено цивилизовано поведение, които очевидно са против бежанците, но в същото време не могат да се идентифицират с тази група. И това изисква, според мен, по-сериозно внимание някак на нас, медиите, на правителствените структури за това, че гласовете, които са насочени срещу бежанците, в никакъв случай не са еднородни. Не са всички фашисти, не са всички еднакво изглеждащи, нямат всички еднаква мотивация.
Интересен социален феномен. Ще го изследваме, ще говорим в детайли, но правният елемент какъв е? Кой е перата, човека с няколко наказателни производства, ловец на бежанци, който взима мегафон и се проявява като лидер на едни 1000 души, да кажем, в центъра на София.
Това за мен е политическа проява. И тези цивилизовани граждани на този протест, според мен, са точно политически ангажирани. Било лично, било като симпатия към конкретния кандидат президент и така нататък. И това не е новина. Новина е, доколкото се вижда, за първи път става очевидно. Иначе самия говорител, да го наречем, защото той според мен няма капацитета да бъде организатор на подобно нещо.
Може и той е за употреба. И неговото,
естествено, че
е
за употреба. Те не са в състояние да осъзнаят, че политическите партии винаги употребяват някакви хора с специфична известност. На мен ми направи впечатление една от репликите му тогава, беше, че бежанците изнасилвали дъщерите им.
Това беше най-цитирано.
Защото това е брутална дивотия. Че аз чета почти всеки ден, някой път и по три пъти не чета сводките на МВР, защото, нали, това е част от работата ми.
Да.
До сега не съм срещнал такова нещо. Сигурен съм, че перата е единственото нещо, което прочел в тия сводки, е собственото си име. Другото, което спомена един известен евродепутат, е нещо подобно беше пак в този смисъл и така нататък, което е също толкова глупаво и също толкова политически оцветено. Най-малкото, защото не е вярно. Отгоре на всичкото, проблема с бежанците, аз не напразно казах преди малко, че той е изкуствен. Проблем с бежанците ние нямаме. Тия прословути милиони, дето ги държи Ердоган, той ги направи собствени гласоподаватели. Тоест, той няма интерес да ги пусне. Второ, бежанците, доколкото изобщо през нас минават бежанците, те се опитват да минат като лазарен лъч през България и да отидат някъде другаде. Да. Факт, самите ние, българите, не искаме да живеем в тази държава, в която превърнаха с всичките тия политици, които употребяват по всевъзможен начин, не и по правилния и законния начин. Тоест, какво остава? Какви са тия бежанци? Къде са тия бежанци? Говорят се за ни тълпи, за ни изнасилвания, за едно насилие. Да, няма го, няма. Няма го, факт, няма го. Доколкото има изобщо някакво насилие, то е в лагерите, защото там условията са като в концлагери. И неизбежно е да има някаква проява на недоволство, на насилие, ако щете и така нататък.
Спираме само за да чуем новините на Дарик Радио в 10:30 и след това продължаваме разговора с вас.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Продължаваме разговора си. Какво се случва в България? Има ли реална опасност от бежанците? Бежанска криза? Въобще протестите, които са в София, в Харман ли се оказа, че пък не протестират? В Самоков имаше протести. Къде е държавата? Защо има липса на защо дезинформира гражданите? Има някакво напрежение в страната? Дали опасността е реална или просто сме в предизборна кампания? Затова си говорим с колегата журналист Татяна Ваксберг и с адвоката Николай Хаджигенов. Продължаваме разговора с вас. Давам думата на Таня Ваксберг, която беше в Харман, нали така, в бежанския лагер.
Да, не видях. Какво се случва там? Не видях такива настроения сред хората
срещу бежанците.
Срещу бежанците, каквито в София бяха демонстрирани на този, на това шествие, организирано от Петър Низамов Перата. Хората, с които говорих, дори и тези, които изразяваха опасения от бежанците, водиха съвършенно нормален разговор с истинско любопитство за това как живеят бежанците. Как живеят, какво може да се направи, как може да се подобри средата, в която те да живеят. Всеки от събеседниците, с които говорих, беше склонен да проблематизира този въпрос, а не да излиза с лозунги. Това ми направи много силно впечатление. Тоест да се твърди, че в тези места, това е второто място, на което аз ходя, където има напрежение.
Да.
Не лагер, а твърди се в централните медии, че има някакво напрежение. Значи едното беше там, където Динко Прочутия ловеше бежанци в селата. Сега в този район около лагера в Харманли. Аз не мога да се позова на никаква остра реакция от типа на тази, която тук дефилираше по жълтите павета. Нали, не казвам, че това е социологически факт.
Но все пак вие сте била на място, правила сте интервюта, разговори,
да,
с хора.
И твърдя,
мисля, че можем да ви се доверим.
И твърдя, че това са хора, които дори когато са притеснени от бежанците, защото смятат, че сред бежанците има хора, които заглеждат жени, притесняват ги по някакъв начин. Със сигурност има, да. Че са притеснени да виждат млади мъже от друг произход, които ходят на групички. Тези групички, както ми казаха, нали, винаги са от млади мъже. Те се притесняват, защото не разбират езика им и така нататък. Тоест, дори в моментите, в които такова притеснение бива изречено, то бива изречено в регистъра на проблематизирането на нещата, с желание да бъде дискутиран този въпрос, как може да се преодолее недоверието. Не бива дискутиран с нападателно, агресивно, още по-малко обидно.
Кой наду балона бежанци? Надут ли е балона?
Да. Правителството. Защото ако ние не гледаме настрани, т.е. посока бежанците, или в посока мафията, или в посока контрабандата, ще се вгледаме в правителството и в безумните дивоти, които прави всеки божи ден. Правителството не върши нищо от това, което трябва да върши, това е за което им плащаме. Работи единствено и само собствен интерес, т.е. използва властта за други цели. Това е. Кратко, ясно и надявам се много по същество.
Да, по същество. Отклоняване на вниманието от точно реалните проблеми.
От всички проблеми, да.
От всички реални проблеми вътре в държавата.
Ние сме на първо място по корупция и всъщност у нас властта използва властта като самоцел. Като властта се използва в този тип режими, какъвто у нас, единствено и само с корупционна цел. Като, нека да уточним, че корупция не е само простото взимане пари в брой или там както и да ги взимат, а властта сама по себе си, властта да решаваш кой да живее или да умре, па макар и в правния смисъл на думата, както се използва в нас, нали, слава Богу, още ни трепат с калашници. Всъщност това е другата част на корупцията, тази по-невидимата част.
Съгласен ли сте обаче, че там, където държавата отсъства и като диалог, и като сила, и като всичко, се появяват хора като Перата, хора като Динко, ловците на бежанци?
Да, и те са нормално следствие появата на такива хора. Когато няма държава, а има едноличен, макар и дребен диктатор като от нашия тип, естествено той има нужда. Той създава такава среда, в която просто поникват такива. Когато посееш плевели, никнат плевели, няма рози. Нали? И точно в тази среда, която създава правителството, Бойко Борисов ходи на крак да ги поощрява. На крак и Динко, и Перата, и така нататък. значи те ще почнат да се множат, естествено. Нещо повече, той наистина има нужда от стражи, защото преторианската стража на правителството на СМВР и прокуратурата не са достатъчни вече. Защото ние гражданите все пак сме повече от тях и сме доста по-умни от тях. Те имат нужда точно от такива елементи, които да подриват, които да ни скарват, които да насочат вниманието ни на друго място. Точно поради тая причина изникват тези. И на мен ми прави впечатление друго нещо. Този протест е сравнително много голям за този вид протест. Няколко стотин души, да речем около 600. Да, ама те повечето дори не са от София. Перата от Бургас, ако не ме може паметта, Динко от Ямбо. А самите националистически партии, те са предимно от провинцията, което няма нищо лошо да дойдат в София да протестират, но мислата ми е, че това е изцяло политически акт. И дори сега е активизиран толкова силно заради предстоящите избори. Но дори и преди изборите те съществуваха и биваха употребявани само за политически сили. Така иначе стана ясно, че тия набедени патриотически партии, те са на умиране. Защото все пак сме 2016 година, нали не сме 39-та година. Така че те имат нужда да си съживят електорат. Ако не са тези псевдопрояви, електората на националистическите партии аут.
Проблем обаче има, нали?
Аз да продължа.
Проблем има, продължете, да.
Да продължа това, което казва Николай Хаджигенов. Такива хора като Динко и Перата има навсякъде. Въпросът е докъде властите им дават възможност изобщо да се проявят.
Има.
Да, много лош пример. Значи, в България проблемът е, че първите прояви на Динко бяха приветствани от министър-председателя. Спомнете си как той се обърна
но
към...
Но трябва да сме честни, после даде заден, така че...
Да, даде заден.
Защото е страхлив, не извиняйте, ще ви прекъсна. Да? Пример с Унгария беше чудесен пример. Правителството в Унгария е същия тип мека диктатура, каквато се изгражда и у нас. Точно поради тази причина там се случват такива неща. Предишното правителство на унгарците нямаше помен, то беше съвсем цивилизовано, демократично, либерално, беше истинско правителство. А сега има отново едноличната власт на Орбан.
Но Орбан е един от фаворитите, така да се каже, на европейския
съюз,
на говоренето
на Ердоган, на Бойко Борисов.
На гражданите.
Забележете, те се събират само такива диктатори и въобще тоталитарни режими се събират заедно. Путин, Ердоган, Бойко Борисов, Орбан и никой друг в Европа. И никой друг. Интересно защо ли?
Да продължим да опишем ситуацията. Да опишем,
ситуацията...
Защото проблеми има. Нямаме програма за интеграция. Тези хора... Наистина има голям проблем, според мен.
Първия проблем е в това, че няма информация, която да... която хората, които живеят в България, да разбират хора от какъв бит и култура идват реално при тях и обратното. Тези, които идват тук, нямат информация. Значи, нямат информация за това как изглежда бита на един европеец. Давам пример с германски общини, които бяха отпечатали брошури, лепенки, плакати, афиши, листа, които се раздаваха на всеки, който се интересува, на които без думи, само с картинки, беше разказвано за това какъв е начинът на живот в Германия. Значи, пример давам, басейн, нарисуван басейн, в който плуват и момичета, и момчета. Показано, изтъкнато, че момичетата и момчетата са еднакво съблечени и че този факт не означава, че момичетата могат да бъдат оглеждани, пипани и така нататък. Значи, това е един информационен път едната част от хората да разбират как живеят другата част от хората. Това нещо, такова нещо в България не се прави. Това не е интеграция, това е преди интеграцията. Тук не става дума за това как тези хора да заживеят в България и да бъдат равноправни граждани на страната. Не, за начало, за добър ден, това е просто една информация, но с това нещо не се занимава никой. Значи не се занимава Държавната агенция за бежанците.
Неправителствена организация не се занимава.
Може би неправителствена организация се занимава, ние не знаем това, но във всички случаи това би било крайно недостатъчно. Много похвално, но крайно недостатъчно. Общините не се занимават с това, защото това те представляват, както сега ми обясниха в Харман, макар че това дискусионен е въпросът дали това е реално обяснение. Ние представляваме българските граждани, които живеят на нашата територия. Това не са граждани, ние не може да ги представляваме, за да работим с тях. Това така, казвам само, че има такава теза. И през това време, върху незнанието и непознаването на едната общност от страна на другата, избоява едно огромно недоверие и растат митове отгоре.
Непознаване и от наша страна, защото вече по данни на Агенцията за бежанците, сирийските семейства, сирийските граждани са много малко, които пристигат в България, нали така? Пристигат афганистанци, най-вече Афганистан, Пакистан. Това е статистиката.
Аз ще ви го кажа.
Това са мъже в активна възраст, млади мъже, които наистина изглеждат стряскащо.
Не знам дали изглежда стряскащо. Аз не можах сега да ги отлича.
Може би някакъв мой... Повечето от тях са неграмотни, повечето от тях нямат образование.
Така се твърди. Статистиката на ДАБ това показва, че повечето от пристигащите имат ниско образование или нямат образование въобще. Но ще ви дам само пример за един разговор, който водих с един човек, който ми каза, че е бил много активен противник на пристигането на сириците преди 3 години. Участвал е в протести, писал е подписки. Така, много активен. Който сега ми казва, ама те сирийците излязоха много добри хора, много грамотни, много мили, много любезни и богати. Това също е някакъв фактор, очевидно. Сега идват едни, които хич не ни харесват, те ни плашат. Сега тук... Аз много съжалявам за това, че бях настроена срещу сирийците. Много съжалявам, ако мога да им се извиня, ще го направя всякак. Аз викам, ами, има ли хипотеза, в която след 3 години същото може да бъде казано и за тези групи афганистанци? И виждам, че събеседника ми е готов да разсъждава върху този въпрос.
Което е добро начало.
Тоест, допустимо е въобще поставянето на такъв въпрос. Затова казвам, че нямам впечатление, че това тук, което се изсипа миналата седмица на Мария Луиза, е представително за цели райони. В никакъв случай.
Рекламите. Сега и продължаваме разговора.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Нина Александрова по Дарик Радио.
Има ли бежанска криза? Има ли реална опасност наистина от бежанци тук в България? И на какво се дължат протестите, които започват като такава мексиканска вълна в страната? София, Самоков, Харманли, очаква се и в други градове до края на предизборната кампания, както се казва. Борислав Димитров ще включим сега в този разговор, който започнахме в 10 часа. Включваме сега Борислав, който е юрист, също като адвоката тук в студио. Той обаче е доброволец, той работи и на терен, и от групата Приятели на бежанците. Здравейте и на вас!
Здравейте!
Има ли реална бежанска криза според вас и кой се играе с страховете ни? Какво се случва? Каква е диагнозата на тези протести, които започнаха в страната?
Ами, реална бежанска криза в момента няма. Има опасност от такава, но за сега нещата са спокойни в степен, в която българска държава в момента има ресурса и капацитета да се справи с тях. Хората, които влизат на наша територия ежедневно или на месечна база към момента, са бройка, с която държавата може да се справи. Няма нищо страшно, фатално, никаква вълна, която ще ни залее или нищо подобно.
Едновременно с това обаче капацитетите на центровете на така наречените лагери са препълнени. Това е официална информация и се търсят нови места за настаняване.
Да, разбира се. Аз не казвам, че са малко хората. Казвам, че не е бройка, която да ражда заглавия от сорта на заляха ни, бежанската вълна ни, заляха какво ще правим. Бройката не е такава. Не казвам, че няма хора. Има, но това е бройка, с която ние можем да се справим. Не е нещо невиждано или непосилно.
Така, продължете протестите, които се случват в страната срещу бежанците.
Протестите са едно много интересно събитие от последните дни, особено този последния. Това е една абсолютно такава, според мен, предизборна случка, предизборна част от предизборната кампания, защото претекста, под който се случиха тези протести, е абсолютно фалшив, а именно всъщност претекстът беше такъв, че протест се налага, тъй като има огромен ръст в престъпността в мигрантските райони, и то тежката престъпност, изнасилване и подобни, което е напълно невярно. Това само организаторите на протеста знаят откъде е тази информация, защото тя е неизвестна както на МВР, така и на хората от въпросните райони, които живеят в мигрантските райони, където са концентрирани мигрантските общности. Такова повишение на още повече пък на тежката престъпност въобще няма. Така че това е просто един фалшив претекст. Престъпността всъщност и криминалността в този случай се крие на друго място и, за съжаление, това място е при нас. Защото ако погледнете кои са ръководителите, кои са участниците в този протест, ако погледнете колко хора имаше с качулки и маски на лицата на този протест, когато, нали, именно националистите натискаха да се приеме въпросния закон за бурките, да не може да си крием лицата, и ако погледнете кои са лицата, водещите фигури и говорителите на протеста, най-вече един, но и не само, един Петър Низамов, който е цял Бургас е пропищял от него. Ако видите, ако върнете лентата и видите на протеста с негова защита, когато той беше задържан след видеото с свинските опашки, имаше 10-15 души пред районното в Бургас. Защо не отиде цял Бургас да го подкрепи, нали, като е толкова голям патриот и националист, защото целият град е пропищял. Защо жителите на Овче купел не се включиха? Изрично казаха, че няма да се включват в протеста, който се случи пред беженския център в Овче купел, защото това е протест с политически цели и не обслужва техните интереси. Защото криминалността, освен в редиците на протеста, всъщност е и на друго място, тя е насочена срещу мигрантите. Така че информация за престъпления тежки от мигранти и системни, какви се твърди и се привиждат от организаторите на протеста, няма, но пък имаме достатъчно информация, която влезна в националните медии за хайки вече не само на границата, ами хайки в центъра на София, които причакват на мигранти или хора, които на външен вид приличат на мигранти и ги пребиват. Това влезна в всички национални емисии, новини, има свидетели безброй за това нещо. Така че ако говорим за престъпност, която е пред текста на този протест, тя не е в мигрантските общности, а тя е сред нас.
Как ще приключи тази история? Протести, контрапротести, напомня за едно друго време, т.е. протести срещу бежанците, хайки, които ловят бежанци. Според вас, какъв е изхода от тази ситуация?
Изхода е държавата да промени поведението си, да промени поведението си на думи и на действия. Систематично това управление, сегашното, се е превърнало последните години в заложник на едни ултранационалисти, чисти фашисти, каквито са Патриотичния фронт, и цялата политика на правителството се диктува в посока да огажда на тази група Патриотичния фронт. Следователно, ние виждаме ни послания от правителството, които постоянно дехуманизират бежанците, и правителствени фигури и управляващи дехуманизират бежанците, постоянно ги рисуват като нелегални, като престъпници, като незаслужаващи, и по-точно като заслужаващи, или хора, срещу които насилието оправдаемо, за което белеки похвалата на министър, на премиера за случилото се на границата.
И последно, кажете, моля ви, като човек, който работи с бежанци, който е от доброволец и е минал през целия този етап от 2013 до сега 3 години, видяхте как се променят бежанците, които минават през страната. Сред тях има ли напрежение? Какво си говорят те помежду си, тези, които са в България?
Напрежение, разбира се, ще има, защото броя хора, който е тук, нараства. Държавата продължава да не прави абсолютно нищо, както беше вече споменато във вашето студио. Тя абсолютно нехае за това какво се случва с тези хора, нехае дали те ще имат достъп до пазара на труда, дали ще научат език, въобще какво се случва с тях, дали ще има къде да бъдат подслонени. От момента, в който на тях им е даден им отказан статут, те би биват изритвани от въпросите бежански центрове, оттам нататък са сами със себе си. Така че въпросната привидяна престъпност в големите групи мъже, които седели, нали, няма ли по цял ден какво да правят, е в резултат на държавата, на нейните действия. Те седат по цял ден на големи групи и няма какво да правят, защото нямат право да работят. Държавата не им дава да работят. Те нямат право да сключват трудов договор. По-друго да правят, ами седат на големи групи и си приказват какво да правят. Така че големият виновник тук, разбира се, аз не казвам, че всички, които идват тук в България, мигранти са цвете за мирисане и не биха извършили престъпление. Не, напротив, разбира се, има риск. но държавата тук е големи отсъстващи. Тя абсолютно нищо не прави.
Добре, благодаря ви за това включване. Борислав Димитров, юрист и доброволец, адвокат Хаджигенов. Вашия коментар на това, което чухте. В смисъл, нямаше ли да е по-лесно тук да имаше до вас да седи има едно празно място, да дойде представител на Министерството на вътрешните работи, да дойде на Държавна агенция за бежанците, да кажат колко криминални престъпления са извършени от бежанци, другите да кажат какво прави държавата, за да ги профилактира тези хора, за да няма опасност, за да ги интегрира и въобще всякакви други неща.
Те за това, развален телефон. Те за това ни идват, защото това е правителствена дезинформация и няма нищо общо с истината. Затова не идва, защото ако дойдат с нас в студио и като разкажат цветните приказки, магистрали, детски градини, бежанци и така нататък, и когато започнем да им задаваме конкретни въпроси, да ги обораме с факти, те няма какво да кажат. Те затова просто не идват.
Не ги противопоставяме. Магистралите са важни и проблема с бежанците е важен, нали? Просто трябва да говорим.
Да, ма то и едното и другото, значи колкото имаме магистрали, той Бойко Борисов, аз останах впечатлен, че асфалтирам Млечния път до момента с тия магистрали. По същия начин седи въпросът. Всъщност ние имаме една единствена магистрала, ако трябва сме честни. При това по-голямата
част... Пътувате ли за 3 часа до Бургас?
По-голямата си част е построена за ужас на Бойко Борисов от Станишев. Нали, ако трябва да си говорим истината. Те затова ни идват. Защото той се тупа по гърдите, ние правиме това. И като хванеме и почнем да работим с статистика, с факти и с неудобни въпроси, те почват да хълцат. Защото нямат какво да кажат, защото то не е истина.
Бежанците.
Аз тук към хълцането много искам да провокирам хълцане, защото има една статистика, която с удоволствие ще ви прочета. Ами от 93-та година до 2016-та, това колко години са?
93-та
до 2016-та, 23 години. Mm-hmm. За това време тук са подали молби за осигуряване на закрила 71 047 души. Това е по данни до последния ден на месец септември. Това е под 1% от българското население.
За това ни идва. Това е факт. Как се спори с това? С цифри?
Така. Значи сега има по-лош обаче, един по-лош факт. Той е за по-голямо хълцане. Да. На колко от тези хора е предоставен статут? Тоест, колко от тези хора имат легално правото да останат да живеят в България и да претопят страхотно българския народ. Тези хора са 21 436. Това е 0,3%.
0,3%.
И това са данни на Държавна агенция за бежанците. Са данни, да. Те са публикувани на сайта на ДАП в линка, под линка статистика. Изключително лесно се намира тази информация. Достатъчно е само да отворите. Това са два клика с мишката. Отваряте сайта на ДАП и след това натискате думата статистика. Така, значи това са проценти, в които към тях можем да добавим и това, което каза Николай Хаджигенов с тежката престъпност. Къде е тази тежка престъпност? Наистина човек придобива усещането, че тук има някакви тълпи от хора, които изнасилват българските момичета. Обикалях хората в Харманли, питах ги от какво точно ви е страх. Тези, които казваха, че ги е страх, ги питах от какво ги е страх. Страх ги от това, че непознати хора говорят на непознат език, движат се на групи и заглеждат момичетата. Извършили ли са кражба, нападение? Каквото и да било. Говорило се е, че миналата година може би се е случило нещо с едно момиче, което е било на 15-ти на години. Кое е това момиче? Не е ясно. Случило ли се е това нещо? Не е ясно. Има ли го регистриран случай? Не знаят. Могат ли да цитират какъвто и да било друг? Не могат. Всъщност страха е ирационален. Той е, ако има елемент на рационалност в него, то е това, че около сред българите се появяват едни хора, които говорят на непознат език. Веднага трябва да кажем, че в този чудесен град има и ромска махала, и турска махала.
Мога да кажа за един друг чудесен град, Самоков, където също има и голяма ромска махала и всичко. Излизат на протест изплашени граждани на Самоков, защото са чули, че са оглеждани казармите, за да се настаняват бежанци. Нито кмета потвърждава, никой просто те излизат и протестират. И никой не излиза да ги успокои, да им каже каква е истината.
Не, това е държавна политика. Те ги насърчават и този ирационален страх, за който говори Таня Ваксберг, аз го наричам страха от турбалан. Да, защото той точно тебе те е страх от нещо, което не съществува. Страх от турбалан. Знаеш, баба ти е разказвала някога, че по тавана катропа нещо има турбалан, който идва и яде лошите деца. По същия начин премиера го е страх от уроки. Същото е.
Рекламите и продължаваме разговора.
Това е Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
На финала сме на разговора. Говорим си има ли реална опасност за, за нас, кой си играе с страховете ни, какви са страховете на българските граждани и какви са, кой употребява политически тази тема за бежанците. Има проблем, обаче всяка втора новина в телевизиите започва. Нелегални емигранти задържани на границата, камион с емигранти от Афганистан, 20-30 души хванати. Ако се разходите по Лъвов мост, точна гара, откъдето аз минавам всеки ден в София, може да видите как наистина автобуси и камиони свалят жени и деца и мъже и ги стоварват просто на сточна гара и не се знае. Два пъти съм подавала сигнал на телефон 112, защото стоят безпомощни и не знаят какво да правят. Това създава напрежение. Това създава страх.
Значи, първо, тази част на София е много давна известна като арабския квартал, макар че никой не го казва в пряк текст и в това няма нищо лошо. Навсякъде по света има и китайски, и руски, и полски, и каквито са тези квартали, арабски включително. Първите сирийски бежанци са тук в България повече от 30 години. Изобщо арабски, перси и какви ли не има в България от повече от 30 години.
Да,
те се интегрираха.
Да, с висок статут в обществото.
Съвсем успешно се интегрираха и то е тъжно, че на безумната социалистическа държава, която, чието врагове бяхме ние гражданите, успя да интегрира бежанци от войни и мигранти, нали, също трябва да се уточни, у нас.
Не сме ли прекалено либерални, адвокат Хаджигенов?
Ако бяхме либерални, изобщо не прекалено, нямаше да водим подобни безумни разговори. Защото...
Опасността от тероризъм...
Значи тероризъм има откакто хората воюват помежду си до ден днешен. Значи воюва се не с последствията на тероризма, а с причините за тероризма. И между другото, точно такова отношение като на българската държава създава терористи. Забранява бурките. Всъщност те забраниха една цяла култура в безумната си липса на мисъл. Забраниха една цяла култура, която е различна. Не е това начина. Това, което разказва Таня Ваксберг, е начина. Покажи им с картинки. Ние сме различни. Културата ни е различна. Те живеят в друг свят. Ние живеем за тях в друг свят. Не както разправя Джамбаски по телевизора във връзка с протестите. Отиват Германия, защото там ще им дадат къща от ключи от кола. Стига да, ние да не сме фанати от гората. Даде, ма хората му вярват, точно като си изнасилените момичета. Това е.
Да се присъединя в гнева към гнева към държавата. На фона на всичките тези настроения, веднага да кажем, че тази държава, която подкрепя страховете и всякак ги насърчава, страховете от бежанците, онова, което не прави е всъщност да вземе някакви мерки за хигиената на собствените си граждани, не на бежанците. Чрез подпомагане на живота в лагерите да опази собствените си граждани от
как
евентуален риск.
Лагера?
Значи, казвам ви, че репортажа, който аз правих и който днес ще бъде публикуван в Deutsche Welle, е за това какво е положението с лагера в Харманли. От гледна точка
ни малко, да кажете.
Става дума за заболяване, което най-вероятно е краста, което самите бежанци твърдят, че засяга 25% от хората, които живеят в лагера. Държавната агенция за бежанците отрича това да е факт. Хелзинския комитет от 3 години ги сигнализира за огнища на краста, за което не се взимат абсолютно никакви мерки. Напротив, отрича се. Държавният здравен инспектор Ангел Кунчев признава, че има проблеми с крастата. Тоест, има на нивото на държавните институции има не единодушие по този въпрос. Нека така да го кажа. В същото време има много повече, знаете, пристигнали бежанци през това лято. Лагерът е пренапълнен. Държавната агенция за бежанците, вероятно, за да не създава паника или не знам, не публикува вече данни за това колко души живеят в лагера. В Харманли не знаеха, например, че те са станали повече от 3500 души при капацитет от около 2700. Тоест, че този капацитет е надвишен. Точно това, което каза сега вашия слушател Борислав Димитров, разбира се, че има за препълнени лагери, но не става въпрос за някаква грамадна вълна. Нали? Просто говорим за това, че няма условия за тези хора. Бежанците описват, бежанците, с които аз говорих, описват едни чудовищни условия вътре. В една мръсотия, неработещи душове,
Едновременно с това обаче държавата плаща. Матраците. Държавата плаща за храна, плаща издръжката на това нещо.
И това, което, е всъщност въпроса, който най-много ме вълнува, е възможно ли е аз за 10 минути да видя рани от нещо, което аз, разбира се, не съм лекар и не мога да преценя краста ли или на нещо друго, но това, което със сигурност виждам, е, че много хора ми казват, че една четвърт от хората в лагера имат абсолютно същите симптоми. Да. И че когато потърсват лекара на територията на лагера, им казват, няма лекар. Обръщам се към директора на центъра, за да питам дали има лекарска помощ на място. Той казва, че разбира се, всичко е наред. И там има лекар, той ходи на работа, приема пациенти. Така, и сега въпросът ми е, въпросът всъщност, който имам да задам, е съвършено от така прост. Когато знаеш, че се разпространява болест, която има вероятност да бъде инфекциозна, какво е това, което те кара да не провериш дали това е така? Просто се чудя. Значи, ти самия също си подложен на риск. Това са хора, които общуват, естествено, че сме в 21 век. Това не са затворници, те общуват свободно с всички останали хора. А значи на риск е изложено цялото население. Общината не знае за такъв проблем изобщо. На нея не е докладвано, че има такъв проблем, а и не може да и бъде докладвано, защото отричат. От Държавната агенция за бежанците твърдят, че няма такова нещо. Сега, ето вашия въпрос, с който започнахте. Това предизборна тема ли е? Но няма никакво съмнение, че ще я употребят като предизборна тема. Но това не е предизборна тема. Това е въпрос, за който засяга здравето на хората.
И тази тема ще години.
И също така отговорността на властите.
Да, това е най-важно. Няма тук човек, съжалявам.
Значи, занимават се с по 1 милион на километър застроене на ограда, която бежанците на място ми казаха как се прескача. Мога да обясня на МВР, ако иска. Няма 200-300 лева за помагане на хора, които се лекуват, ако е краста, нямам представа какво е, но се твърди, че е. И докладите на неправителствените организации сочат, че е. И Държавният здравен инспектор употребява думата краста. Така че да не твърдят, не сте лекари, не знаете за какво става дума, но те лекуват това заболяване с паста за зъби.
Невероятно. И сега към този битовизъм, който ни описа Таня Ваксберг. Към метафора,
това,
да, продължи.
Това не е битовизъм. Значи, това е основа на политиката. Това е политика. Това е политически
това
въпрос.
Това е много опасно.
И знаете ли какво описва Таня Ваксберг в момента? Да. Това е, не само е целенасочена политика. Тя описва един съвременен концлагер. Съвременен концлагер. Утре тези хора, защото те са хора, утре те ще се разбунтуват и те ще бъдат прави. Тоест, правителството готви терористи целенасочено, за да може после да ги сочи с крак.
Това беше и моя въпрос. В тези лагери нещо много лошо ще се случи. Това е бомба с закъснител, която цъка там.
Тази бомба готви правителството съвсем умишлено, за да може после да използва за някакви си
това нейни цели. Това е абсолютно отстраняване от реалните проблеми. Значи занимаваме се тук с това, кой как бил погледнал някакво момиче. През това време цъка една бомба, която е от съвършено друго естество. И забележете, моля, кой говори единствен за тази бомба? Джамбаски и Каракачанов, които миналата седмица не бих казала това. Той използва това, тази информация, за да призове за разчистване на лагерите, махане на бежанците и прочие. Не съм чула за никакъв призив нормален. Лекувайте хората. Лекувайте хората, осъществявайте превенция, извършвайте някаква дезинфекция, правете нещо. Сега виждам, че е пусната обществена поръчка. Преди десетина дни е пусната обществена поръчка за обезпаразитяване на лагерите в България, която не е подадена в обичайния за такова нещо срок, защото те редовно извършват все пак такава дейност.
Веднъж
годишно има такава поръчка. Тази е пусната твърде рано. Тоест, те косвено признават, че там има проблем. Но иначе, когато говорим по телефона, не в никакъв случай. Не, няма никакви грижи. Има лекар, няма краста, няма.
Купа джипове за стотици хиляди, няма обществени поръчки, минават по бързия метод. Но когато трябва да се реши здравен проблем, който може да се превърне в социален проблем,
абсолютно,
и в проблем с престъпността, ако щете, естествено ще пуснем една обществена поръчка, която ще самота 6 месеца, но ние ще живеят там като в концлагер. Аз съм потресен от това, което разказвате. Сериозно.
И аз.
Това е концлагер. През 2016 година в центъра на Европа. При това правителствен концлагер.
Финал на този разговор слагаме. Адвокат Хаджигенов, вие сте.
Значи, такъв тип разговор не трябва да има финал. Докато съществува такъв проблем, докато правителството прави това, за да не гледаме какво всъщност прави, този разговор трябва да се води всеки ден и непрекъснато. И когато евродепутати
говорим, ама до вас, прочие... Вие, стол е празен.
Празен е, да. Защото те, вижте, националисти, патриоти и прочие използвачи на човешките страхове, те не са в състояние да водят нормален разговор. Те могат да крещят, могат да викат, може би могат да бият и да убиват, но те не могат да водят разговор, защото разговор изисква първо рационално мислене, изисква факти, изисква аргументи. Да. А те нямат. Те имат лозунги.
Само един пример, ако имате две минути. Две имате ли?
Две минути, ваши са.
Случая с тази краста неудържимо ми напомня един случай, който научих в Видин, писах за него тогава. Това е случай, който изисква, за съжаление, нали, не журналистически разказ, а наистина талант от типа на Фелини. Случая в Видин е следния. Гробищният парк във Видин се препълнил, трябва да бъде отделен нов парцел за ново гробище. Този конкурс се печели от кандидат, който предлага блато. В район, който е силно засегнат от подпочвени води. Веднъж е блато, втори път подпочвени води. Така, този конкурс е спечелен и там е организиран гробищния парк на Видин. Ще го намерите във видинските медии. Освен в това, което писах аз за него. Въпросът, който аз задавах през цялото време е: къде ще бъде погребан един ден кметът? Ами там. Той няма къде другаде да бъде погребан. През това време научавам какво. Значи, хората вече не се погребват в дървени ковчези, защото дървото се разяжда, а в метални. Говори се за заваряване на металните ковчези. Така, значи, тази красота е организирана от един човек, който сам ще бъде потърпевш, вярно, че на онзи свят, но сам ще бъде потърпевш. Неговите близки ще бъдат потърпевши. Аз разхождах по това гробище и газих в вода. Което след това не знаех.
История,
след това не знаех,
да
след това не знаех това, как да си почисти обувките. Аз не знам как се чистят обувки от такова от нещо, наистина. Да, знам как да се изчистят, примерно, от кал в крайен софийски квартал, това знам. Но от такова нещо, то не е от блато, там са мъртъвци, които плуват във вода. Така, това с крастата е същия случай. Това е желание или нехайство, нека да го наречем нехайство, в което няма да помогнеш на едни хора, защото са ти противни и без това, изобщо ти не искаш те да са там. И през това време, кой е първия, който ще бъде засегнат евентуално? Ти самия. Това е същата история.
Тоест политиците превърнаха държавата ни в гробище.
Блато.
Не в гробище. Тя беше блато.
Финал на този разговор, благодаря ви за него.